Predica. Încerc să împărtășesc cu dumneavoastră o idee specifică din Evanghelia după Ioan și anume despre credință. Tema credinței este o temă extraordinar de importantă în Evanghelia după Ioan, însă un aspect particular al credinței creștine. Se vorbește foarte mult în biserică despre credință și credința are foarte, foarte multe aspecte. De pildă, cei care se botează sunt întrebați, crezi? Și ei, cu mici excepții, zic de fiecare dată, da, cred. Dar pastorii nu-i mai întreabă după aia, cum crezi? Bine, crezi, dar cum crezi? Explică-ne puțin cum crezi. În ce constă credința ta? Și atunci el spune, cred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu Hristos, cred în Dumnezeu Duhul Sfânt, cred că a murit pentru mine, cred că m-a iertat de păcate, cred, cred, cred. Însă, de foarte puține ori în viața de credință, i-am întrebat pe oameni sau ne-am oprit asupra vieții noastre personale să ne întrebăm atunci când într-adevăr credem, ce se întâmplă? Cum ne putem explica credința? Am fost pentru foarte multă vreme confuz în ce mă privește să-mi explic într-adevăr cum cred. Vi s-a întâmplat vreodată să vă întrebați într-un moment în care, nu știu, pe baza credinței personale, Dumnezeu v-a răspuns la o anumită cerere. Cum a fost credința aia? Ce a fost? A fost o idee pe care ne-am inoculat-o în minte, am repetat-o mereu și s-a întâmplat? Ne-a băgat cineva o idee în minte și n-am mai putut să o scoatem și am spus asta e credința și uite că s-a întâmplat așa. Anul trecut, în toamnă, am mers să-mi vizitez unul dintre prietenii mei, era mai în vârstă mult decât mine, dar care suferea de cancer. Și l-am găsit acasă, era pe pat, uscat, verde deja aproape, în faza premergătoare morții. Era cu Biblia deschisă, cu ochii închiși și repeta, memora cu voce tare, rostea cu voce tare epistolele Apostolului Pavel. Avea o memorie fantastică. Am ajuns la el, am povestit puțin și l-am întrebat deschis. Care ți este credința? Și zice, uite, vreau să-ți mărturisesc cu mare durere, că au venit la mine niște frați pe care chiar îi respectam. Și mi-au propus să mă duc la un vindecător din Africa care a venit în zonă și să mă vindece. Și zice, eu am refuzat. Și ei mi-au spus că tu n-ai credință. Zice, sunt atât de trist pentru că oamenii mă forțează acum să fac niște lucruri, într-adevăr, pe care eu nu le cred. De ce nu le cred? Și acum vine ce este important. Zice, în viața mea cu Domnul, n-am văzut eu atâtea semne și atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu mine și în comunitatea pe care eu am slujit-o, era slujitor în biserică. Are Dumnezeu nevoie acum de mine să mă duc într-un anumit loc ca alții să mă vindece? Dumnezeu nu poate să mă vindece aici, în casă, stând de unul singur, rugându-mă? Zice, credința mea acum este că eu plec la Domnul. Dar parcursul credinței mele, itinerarul credinței mele a fost în permanență însoțit de lucrările lui Dumnezeu în care eu mă încred și pe care le consider că Dumnezeu le-a făcut în viața mea. Iar acum, într-adevăr, zice, totul se termină. A plecat la Cluj după câteva zile și a luat rămas bun de la frați și nu s-a mai întors. Evanghelia după Ioan ne prezintă foarte, foarte multe aspecte ale credinței. Evanghelistul Ioan ne spune în capitolul 20, versetele 30 și 31, următoarele lucruri. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți, sau verbul este la prezent continuu, să continuați să credeți, pentru că Evanghelia li se adresează unor oameni care deja credeau. Însă sunt anumite personaje care în parcursul Evangheliei vin la credință. Prima parte a Evangheliei, până la capitolul 13, se poate numi și Cartea Semnelor, în care Mântuitorul face anumite semne, iar în partea a doua este Cartea Împlinirii, în care Mântuitorul împlinește chiar în persoana lui semnele pe care le anticipa în prima parte a Evangheliei. Așadar, Evanghelia după Ioan În Evanghelia după Ioan, verbul a crede apare de peste 100 de ori. Credința este asociată în Evanghelie, sau verbul a crede este asociat în Evanghelie cu verbele în mișcare. A mers, a umblat, a văzut. Asta înseamnă că o dimensiune a credinței foarte importantă este credința ca acțiune. Apoi este asociată imaginilor antitetice, contrastul dintre lumină și întuneric. Știm că cine este în lumină este cunoscut de Tatăl, este în lumină. Cine este în întuneric încă nu îl cunoaște pe Tatăl. Conceptul zi-noapte. Cine este în întuneric, din nou, nu îl cunoaște pe Tatăl, dar cine este în zi, este luminat, îl cunoaște pe Tatăl. Apoi este perechea întâlnire-primire, opoziție-refuz. Și avem un caz, cazul lui Nicodim, care se întâlnește cu Mântuitorul, dar el în final nu ne lasă textul să înțelegem că s-ar fi întors la Mântuitorul și are parte, are un refuz. Însă, în cadrul tuturor acestor paradigme, în cazul tuturor acestor texte, Ioan concluzionează că adevărata credință sau credința se sfârșește în a cunoaște. Am mers, am văzut, dar în final rezultatul trebuie să fie am cunoscut. Specific Evangheliei după Ioan este această credință care crește în itinerarul vieții noastre, dar nu o credință care doar vine și vede și se duce acasă și rămâne în starea inițială, ci o credință care vine, cunoaște și, așa cum spune în capitolul 10, rămâne. Așadar, în această dimineață aș vrea să ne uităm la această credință care rămâne în Hristos, dar credința care vede și care înțelege, care pricepe. De foarte multe ori propovăduim o credință care nu poate fi verificată. Și există. Există într-adevăr, pentru că nu întotdeauna credința are nevoie de ceva palpabil. Noi pe Mântuitorul nu l-am văzut niciodată, dar credem în El. N-am văzut foarte multe lucruri, dar credem că ele au existat. Din istoria României, credem că au fost foarte multe personaje care au luptat în urmă cu 500 de ani, să zic, Ștefan cel Mare. Nu l-a văzut nimeni pe Ștefan cel Mare, dar mai nou este și sfânt. Dar el a existat, pentru că sunt dovezi în cărțile de istorie despre luptele lui, despre modul în care el a luptat cu otomanii pentru poporul român. Așadar, nu întotdeauna credința creștină se bazează pe niște evidențe. Însă, în cartea Ioan, evanghelistul Ioan ne cheamă la un parcurs al credinței care presupune să ne uităm la anumite lucruri și în urma privirii, în urma înțelegerii pe care noi o dobândim, noi să credem. Și aș vrea să ne uităm pe scurt la două episoade din această evanghelie, un episod care are de-a face cu o femeie din Samaria, care este pusă în acest context în mod intenționat de evanghelistul Ioan pentru a arăta totuși că credința creștină, credința în Hristos, nu se limitează numai la cei din poporul lui Dumnezeu. Deși samaritenii nu se bucurau de o acceptare prea bună din partea iudeilor, totuși femeia samariteancă, la întâlnirea cu Mântuitorul, ea primește credința. Și uitați cum începe textul din Ioan capitolul 4. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Textul continuă că se duce la o fântână și se întâlnește cu o femeie. O femeie care avea atribuția, într-adevăr, să scoată apă. Și de acolo începe un dialog. Și Mântuitorul ce îi spune? Dă-mi să beau. Și ucenicii, ne imaginăm undeva în spate, în versetul 27 spune: atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbeau cu o femeie. Totuși, niciunul n-a zis nimic. Știau că Domnul Hristos poate fi acuzat că este cu o femeie, că nu ai voie să ai legături cu o femeie, că nu te poți întâlni, că tu ești bărbat, că tu ești pastor și n-ai voie să te vezi Și sunt cărcotașe care stau acolo și așteaptă imediat, dar totuși se uită, văd scena, își dau seama de diferențele culturale, își dau seama de diferențele antropologice, se vede un bărbat cu o femeie singur, dar totuși ei nu zic nimic. Stau deoparte. Și începe dialogul cu Mântuitorul. În prima fază, Mântuitorul are rolul de profet. Femeia recunoaște, văd că ești profet. Mântuitorul apoi spune, unde este bărbatul tău? Și spune, adevărat îți spun că ai avut și nu ești nici acum într-o situație fericită. Exagerarea asta de cinci bărbați nu este specifică mediului iudaic, pentru că erau recunoscute până la trei divorțuri. Ce era peste, putea să fie ori cinci, ori cincizeci, era același lucru. Ești în afara legilor canonice, să zic așa. Deci era o femeie, era o formă de a descrie condiția morală a femeii. Ești într-o situație cu totul și cu totul nefericită. Însă, se întâmplă un paradox în acest pasaj. Cel ce cere să bea, el este sursa din care femeia trebuie să bea. Și observați cum trece evanghelistul Ioan de la apă vie la izvor. Sunt câteva aspecte care conturează din ce în ce mai mult, pe de o parte divinitatea lui Hristos, sunt aluzii foarte puternice, dar pe de altă parte că nu Hristos este cel care are nevoie să bea, ci Hristos vine cu o nevoie fizică acolo, dar el satură o nevoie duhovnicească a femeii. Și uitați care este rezultatul. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii, care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Și acum Ioan, ca să nu-i supere pe samariteni, spune felul următor. Mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, pentru că și noi am ajuns la această concluzie. Deci ca să nu se creadă femeia prea importantă în acest context, Ioan le spune, ok, și voi aveți partea voastră de cunoaștere. Însă, înainte de acest pasaj, are loc o trezire, înainte de această concluzie, are loc o trezire în Samaria. Și uitați cum spune Mântuitorul în 6:34. 33. Ucenicii au început să zică, deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Și acum, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Ba da, era corect. Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Ucenicii rămân blocați. Păi, Doamne, nu este sezonul acum. Nu este momentul să lucrezi acum. Uite, calendaristic mai sunt 4 luni, nu ai ce să faci. Te duci la câmp și nu ai ce să faci acolo. Însă Mântuitorul ne spune că în viziunea lui, în viziunea împărăției lui Dumnezeu, el suprapune anotimpurile astfel încât voia lui să se facă. Și ucenicii sunt chemați când ascultă acest exemplu, să creadă că el este Dumnezeu și că în puterea lui stau toate lucrurile. Nu este nevoie ca să aștepți un anotimp afară să se întâmple, pentru că el este Mântuitorul care îți arată altceva. Priviți holdele care sunt coapte acum. Ucenicii se pare că nu înțeleg. Dar totuși, femeia samariteancă rămâne un exemplu extraordinar care ajunge în pasul de a nega și apoi de a crede, de a cunoaște și mai mult decât atât, credința ei devine un vehicul pentru convertirea poporului din care ea face. Credința ei, ce a văzut, ce a auzit, devine, dacă vreți, sau are un caracter misionar. În capitolul 6, evanghelistul Ioan ne spune, ne relatează înmulțirea pâinilor. Și acum avem de-a face din nou cu ucenicii care asistă la un semn al Mântuitorului, dar care se pare că nici ei nu înțeleg. S-a suit pe munte, versetul 3, și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine după el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Și acum Ioan ne spune interpretarea. Spunea lucrul acesta pentru că el avea un plan. Voia să încerce pentru că știa ce are de gând să facă. Are loc minunea și noroadele îl însoțesc pe Mântuitorul. Însă ucenicii nici de această dată nu par să înțeleagă nimic. Când s-au uitat la această înmulțire a pâinilor, ucenicii trebuiau să înțeleagă că dacă el are putere ca din aceste pâini să hrănească atâta lume, în eternitatea lui Dumnezeu, în împărăția nouă a lui Dumnezeu, din trupul lui, el va trebui să hrănească o umanitate întreagă. Pentru că numai cine se hrănește cu trupul și cu sângele lui are viață împreună cu el. Și acesta era un semn care trebuia citit ce valoare are el în parcursul bisericii și apoi în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, Hristos face această minune să le trezească oarecum așteptarea. Wow! Dacă acum el a făcut asta din aceste pâini, înseamnă că el este mai mult decât un învățător. Înseamnă că el poate mai mult. Hai să vedem ce poate el. Și apoi norodul urmează. Și în versetul 26 spune cuvântul în felul următor. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, nu pentru că ați înțeles ce fac eu, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Este posibil ca în parcursul credinței noastre, umblarea noastră cu Domnul să fie doar că o ducem bine. Dar semnul care stă în spatele condiției noastre sociale bune este un semn pe care Dumnezeu îl lasă intenționat pentru credința noastră să crească. Nu este doar să ne săturăm și să mâncăm. Și uitați ce spune versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da cine? Fiul omului. Asta înseamnă că semnul dinainte trebuia interpretat în aceeași idee. Fiul este cel care poate să hrănească, adică fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu pe care l-a însemnat el cu pecetea lui. Și acum norodul devine un pic obraznic. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți. Mântuitorule, ne-ai omorât cu această remarcă. Vrei să credem la fiecare pas? Da. Tot ce fac eu, tot ce cere Tatăl, tot ce face Tatăl prin mine, are ca scop ca voi să credeți. Și acum obrăznicia maximă. Ce semn faci tu, deci? Ce au înțeles ei? Nimic. Dacă vrei să credem în tine, uite, stăm aici și fă un semn. Oameni buni, tocmai ați mâncat dintr-un puțin, v-ați săturat, o duceți bine, pe lângă mine e viața bună. A fost semnul care trebuia citit că s-a făcut cu puterea miraculoasă a lui Dumnezeu, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat pe pământ, care vine să mântuiască. Și aceste semne nu sunt doar ca să vă săturați, că voi vă săturați oricum, dar în această hrană trebuie să vedeți puterea lui Dumnezeu de a lucra în lume cu viața oamenilor și de a-i transforma. Și ei spun: ce semn face? Fă un semn! Dacă ne aducem aminte, evanghelistul Matei, la un moment dat, plasează evenimentul ispitirii Domnului, testării Domnului, după ce are loc botezului, după ce are loc confirmarea lui ca fiul lui Dumnezeu și trimiterea lui în misiune. Și acolo, una din ispitirile diavolului, sau o metodă de a-l ispiti, îi se spune în felul următor: dacă ești Dumnezeu, uite, am aici niște pietre, fă-le pâini. În viața noastră de credință, dragi frați și stimate surori, nu noi îl testăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne testează pe noi. De câte ori noi am cerut semne lui Dumnezeu, doar ca să ne săturăm noi euul că am văzut noi ceva miraculos. Dar nu ne-am uitat că semnele, că suntem înconjurați de fapt de semne, și că tot ce este lângă noi este lucrarea lui Dumnezeu. Știți care este paradoxul? Că atunci când noi îi dăm teste lui Dumnezeu, El le trece. El le trece pentru că este Dumnezeu. Merge, se lasă în voința noastră, acceptă challenge-ul. Însă, durerea este că noi nu-L trecem. În momentele în care Dumnezeu ne testează, în momentele în care Dumnezeu vă testează, ne transformăm din oamenii testați de Dumnezeu în diavol și îl ispitim pe Dumnezeu. Și spunem, dacă tu ești Dumnezeu, uite, mai am 2 copii de căsătorit. Dacă tu ești Dumnezeu, nu am casă. Dacă tu ești Dumnezeu, într-adevăr, mâine vreau să intru în posesia unei case. Și atunci te cred. E în regulă. Există pericol, dragii mei, în viața noastră de credință, când suntem pe cale cu Domnul de foarte, foarte mulți ani, să ne lăsăm ispitiți de acel supranatural, l-aș numi ieftin, dar credința noastră să nu priceapă nimic din ceea ce Dumnezeu a făcut până atunci. Este posibil să-L punem pe Dumnezeu și să-L scoatem pe Dumnezeu la tablă și să ne punem în bancă și să spunem, ține lecția. Dacă te crezi, cine spui că ești, fă ce spun eu, rezolvă exercițiul cu tare. Și repet, Dumnezeul rezolvă, pentru că este Dumnezeu mărit să fie Domnul. Trece orice test din lumea asta. Însă noi e posibil să cădem. Este posibil să fim asemenea noroadelor care îl urmează pe Hristos, nu pentru că înțelegem ce semn a făcut, nu pentru că înțelegem semnul de la Golgota, nu pentru că înțelegem semnul interior al înnoirii noastre personale, nu pentru că înțelegem semnul comunității și valoarea și valențele comunității, nu că înțelegem puterea lui Dumnezeu supranaturală care ne însoțește, nu că înțelegem că Dumnezeu ne trezește în fiecare dimineață și că nu ne trezim singuri, vrem ceva mult mai mult, vrem un semn într-adevăr și atunci spunem noi, credem. Aspectul particular al credinței în Evanghelia după Ioan este acesta. Al umblării cu Domnul și al citirii corecte, al interpretării corecte a ceea ce Dumnezeu face lângă noi. Vă dau un exemplu foarte banal. Toți suntem bine îmbrăcați. Haideți să ne uităm la pantofii noștri și să vedem ce concluzie tragem. Una este că i-am cumpărat, 2 că am dat bani pe ei, 3 că ne plac. Dar este posibil să înțelegem că având pantofii în picioare este un semn pe care Dumnezeu l-a lăsat astfel încât să credem în el? Vedem în faptul că suntem încălțați într-un fel sau altul purtarea lui Dumnezeu de grijă? Copiii din Africa nu au. Foarte mulți oameni nu au. Asta nu înseamnă că noi suntem mai buni, asta nu înseamnă că noi ne-am descurcat la momentul potrivit, nu înseamnă că ne-am dus la o școală mai bună decât alții și că am fost mai competenți. Și dacă ar însemna asta, în spatele competenței noastre, de asemenea există un semn. Există o lucrare tainică a lui Dumnezeu care trebuie și ne strigă și ne cheamă să o interpretăm altfel. Aș vrea să rămânem în final cu 4 lucruri foarte practice, după ce am parcurs doar 2 episoade din Evanghelia după Ioan, în care evanghelistul așează aceste personaje, aceste realități, tocmai ca ucenicii să continue să creadă, ca samaritenii să vină la credință. Noroadele care îl însoțesc să înțeleagă ce se întâmplă. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun este următorul. Credința noastră se maturizează, crește, dacă vreți, pricepe, în măsura în care înțelegem și participăm activ la lucrările lui Dumnezeu. Nu ne inoculăm idei, nu proclamăm credință pentru nu știu ce. Dumnezeu face lucrările în viața noastră, Dumnezeu face lucrările în viața poporului său mărit să fie Domnul, în familiile noastre, numai că trebuie să ne oprim în dreptul acelor lucrări, acelor semne, să le citim corect și apoi, după ce le-am înțeles, să participăm activ, adică să-L urmăm pe Domnul și să rămânem împreună cu El până la capăt. Credința noastră se maturizează, credința noastră crește. Putem avea o credință mare în măsura în care înțelegem, în măsura în care pricepem ce lucrează Dumnezeu cu noi și în noi, în lumea în care noi trăim. Dacă vrem semne,
S-ar putea ca el nu întotdeauna să vină. Mi-aduc aminte că o fată care era în dubii, în prag de căsătorie, cineva i-a spus să pună un semn. Nu avea să-l acuze de nimic pe băiatul respectiv, doar că pentru liniștea ei voia un semn. Și era o vară călduroasă, nu e glumă ce zic acum, era o vară foarte călduroasă și a pus ea semn ca de la 12 la 1 să plouă afară. Și evident, n-a plouat. Și la care fratele păstor a zis, soră, dacă voiai să vezi într-adevăr ce credință ai, trebuia să pui semn să ningă. Pentru că știai sigur că nu are cum să ningă. Zice, ai fost un pic nehotărât în semnele tale. Zice, de aia cred că nu ți-a răspuns Domnul. Evident, în mod ironic. Și n-a plouat. Și acum era în dilemă. Ce să fac? Par hazli și sunt. Dar în mintea noastră și în inima noastră este posibil să avem totuși așteptări. Așteptări ca Dumnezeu să facă anumite semne pentru cei necredincioși. Și să vadă aia necredincioși că uite la pocăiți cum lucrează Domnul. Și prin urmare să vină. Dar dacă asta nu e, dacă asta nu se întâmplă, dacă Dumnezeu vrea de la noi să fim o mărturie pentru vecinii noștri, pentru modul în care El lucrează în viața noastră, într-un mod absolut ascuns și într-un mod tainic. Adică, în ce mod faptul că Dumnezeu m-a transformat, m-a înnoit, este un semn pentru vecinul meu? Poate el așteaptă o înviere din morți. Dar dacă nu vine învierea din morți și vine doar un caracter înnoit, dacă el are șansa să vadă o inimă smerită, un vecin blând, un vecin gata să ajute, un vecin cu care poți să te înțelegi, un vecin care nu mută hotarul, specific României, atunci când vrea el. Credința noastră crește în măsura în care pricepem și participăm activ la lucrările lui Dumnezeu. Pe parcursul credinței noastre ne bucurăm nu de ceea ce facem noi, ci de ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Când spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu e momentul acum, nu e momentul să fac cu tare lucru, mai am nevoie de atâta timp, mai am nevoie de atâta pregătire, mai am nevoie de atâția bani, nu pot să fac lucrarea. Mântuitorul spune, uite, toate acestea se suprapun, deja există rod, n-ai semănat. Și Ioan spune în felul următor, căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă și altul seceră. Da, așa credeți voi. Dar eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Nu suntem noi inventatorii creștinismului. Îl urmăm pe Hristos, El ne-a pregătit calea. Noi doar culegem roadele pe care El ne le-a făcut înaintea noastră. Așadar, credința noastră, pe parcursul credinței noastre, ne bucurăm de invitația continuă a Mântuitorului nostru de a culege ceea ce El a făcut pentru noi. Apoi, când ajung în momentul credinței, când Hristos mă transformă, credința mea trebuie să aibă valențe misionare. Asemenea femeii din Samaria, mulți, foarte mulți au crezut ce a spus această femeie. Este posibil ca până la vârsta la care suntem, nimeni să nu ne fi crezut pe cuvânt. Să nu avem noi, cum spunem în limba română, niciun snop adus pentru Domnul. Să nu se fi convertit nimeni la mărturia noastră, la viața noastră, la activitatea noastră, la credința noastră. Este posibil credința noastră să fie într-adevăr o credință personală și se spune asta. Mărturisești personal? Da, dar nu e suficient. Noi mărturisim comunitar. Noi suntem în trupul lui Hristos. Este ca și cum la cina Domnului am venit și am luat noi cina singuri. Da, am rezolvat, suntem în regulă. Nu! Apostolul Pavel spune, vezi că mai sunt niște oameni pe lângă tine. Dacă ai ceva cu cineva, așteaptă-l pe cel de lângă tine. Te încadrez și mă încadrez în poporul lui Dumnezeu, în poporul istoric al lui Dumnezeu, în lucrările lui. Mă aștept, sunt partea unei comunități, nu sunt singur. Credința mea, modul în care Dumnezeu mă transformă pe mine, trebuie să aibă un caracter misionar. Tot mai mulți oameni să-L cunoască pe Hristos datorită credinței mele. Și apoi, ca o anticipare finală, credința ne pune într-o relație cu Mântuitorul, cu Duhul și cu Dumnezeu Tatăl. Duhul adevărului, cu accentul pe adevăr. În această relație există adevăr. Aș vrea să reiau pe scurt aceste idei și la final să ne rugăm. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și să înțelegem ce face Dumnezeu în viața noastră, pentru că El face, mărit să fie Domnul. Dar, poate că așteptările noastre nu sunt corecte. Poate că așteptările noastre sunt de altă natură. Și Mântuitorul le spune norodului: voi veniți după mine nu pentru că ați înțeles ceva. Mâncați bine, ca la restaurant, nici nu strângeți după voi măcar. Ucenicii strâng. Sunteți în permanență în concediu. Viața de credință este pentru voi un concediu permanent. Când vă e foame, veniți, vă hrănesc și apoi s-a întâmplat ceva? A, păi, ai făcut ceva? Nu, dacă vrei într-adevăr să faci ceva ca noi să te credem, uite, ai posibilitatea acum să faci un semn. Credința noastră crește, credința noastră se maturizează în momentul în care pricepem. Și după ce pricepem, participăm activ la lucrările lui Dumnezeu. Credința noastră trebuie să aibă un caracter misionar. Credința noastră ne pune într-o relație de filiație cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Iisus Hristos și Dumnezeu Duhul Sfânt și ne pune în categoria poporului istoric al lui Dumnezeu. Însă, într-un mod paradoxal, Evanghelia lui Ioan nu se termină în felul acesta. Episodul cu Toma este unul cât se poate de profund. Vine Toma și spune: nu cred dacă nu văd. Și Domnul spune: Toma, vino. E în regulă. Ai văzut și ai crezut. Nimic special. Dar există ceva mai bun. Toma, sunt unii care n-au văzut, n-au pus mâna și totuși ei au crezut. De care vrem să fim? Vânătorii binecuvântărilor lui Dumnezeu? Să-L punem pe Dumnezeu de fiecare dată la colț, să-I spunem: ești cine te crezi? Completează-mi lista. Sau să fim căutători însetați al lui Dumnezeu. Oamenii care poate nu se bucură de așteptările lor. Oamenii care nu văd în viața lor împlinite rugăciunile lor. Și totuși, ei cred. Și de aceea Ioan îi numește pe aceștia fericiți. Într-un minut vă spun povestea unui frate de-al meu care încă trăiește, are 30 de ani. S-a născut cu complicații foarte mari. Medicii spun că când mama mea era însărcinată în 7 luni, a ars o casă la un vecin, a fost speriată și s-a născut cu foarte mari complicații. N-a mers nicio zi la școală, nu știe să scrie, vorbește pe înțelesul familiei. Și la un moment dat, știind că am studiat teologia, mi-a zis că vrea să se boteze. Zic eu, ce să fac? M-am consultat cu frați păstori și la care un frate mi-a zis, zice: dacă tu crezi că botezul nu este doar o baie, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Și mi-aduc aminte când l-a întrebat dacă crezi. Înțelegerea lui la nivelul IQ-ului este cam de 25-28%. Un om normal, mă rog, un om mediu sau submediu, trebuie să depășească 110. Deci vă dați seama ce înțelegere avea el. Și s-a botezat. Eu îl numesc pe el fericit. E extrem de complicat să se miște, n-a fost la școală, nu înțelege foarte, foarte multe lucruri. Dar a înțeles că Dumnezeu îl iubește. Și de aceea el este fericit. Vă îndemn să ne aplecăm la viața de credință, nu o viață spectaculoasă, nu o viață care are întotdeauna ceva extraordinar de spus, că s-ar putea să cădem în capcana unor oameni care devin la un moment dat dușmanii lui Dumnezeu și nu oamenii care înțeleg planul lui și îl îndeplinesc, ci oameni care se uită atent și descoperă în orice lucru, chiar și în haina pe care o purtăm, semnul pe care Dumnezeu îl face astfel încât credința noastră să rămână din ce în ce mai tainică. Și dacă este să luăm exemplul din Ioan 6, acum când mergem acasă și stăm la masă și mâncăm, trebuie să ne întrebăm, este, Doamne, ăsta semnul astfel încât credința mea să fie în Tine? Sau să spun, wow, am descoperit ceva bun, vreau să mănânc. Da, e foarte adevărat. Dumnezeu ne lasă libertatea asta. Dar când stăm cu familia, cu toți la masă, când copiii își îmbrățișează părinții, este acolo un semn? Astfel încât credința noastră să crească? Ioan ne invită în acest parcurs și spune, este. Toate semnele care sunt scrise în cartea aceasta, și nu sunt scrise toate, evident că n-avea cum, toate semnele pe care Dumnezeu le face în viața noastră de momentul când ne naștem, inclusiv nașterea și tot ce parcurgem, sunt semne pe care Dumnezeu ne le face astfel încât noi să credem. Și crezând, ce spune Ioan? Să avem viață veșnică. Chiar și în situația familiei care trec prin această încercare, când mama lor a plecat, este un semn pe care trebuie să-l citim cu ochii credinței. Dumnezeu lucrează în felul acesta astfel încât noi să credem în El și crezând să avem viață. Dacă și dumneavoastră consimțiți în rugăciunea de final să avem acest obiectiv, Doamne, deschide-ne ochii să vedem într-adevăr care sunt semnele pe care le faci. Cum arată itinerarul credinței noastre? Vin la biserică doar pentru că îmi place de predicator, doar că îmi place cântarea, doar că e un loc în care mă simt bine? Sau am alte obiective pentru care eu te urmez pe tine? Sau am înțeles într-adevăr ce înseamnă urmarea ta, care poate însemna cruce, care îmi poate însemna suferință? Și totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, aleg să rămân cu tine până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Amin.